Qalampirdan gapiramiz. AQShda topilgan va bitta skeletga yig'ilgan 300 ga yaqin dinozavr rex suyaklari Shvetsariyaning Syurix shahridagi kimoshdi savdosida 4.8 million Shvetsariya frankiga sotildi. Bu haqda Euronews xabar berdi. Uzunligi 11.6 metr va balandligi 3.9 metr bo'lgan dinozavr rex Koller auksion uyida kutilmaganda arzonga sotilgan. Xaridor mukofoti va komissiyalarni hisobga olgan holda savdo 5.5 million Shvetsariya frankini tashkil etgan. Tashkilotchilarning so'zlariga ko'ra, Trinity deb nomlangan dinozavr suyaklari Montana va Wyomingdagi 3 ta joydan 2008 va 2013-yillar oralig'ida to'plangan. Koller auksion uyi sotuvga qo'yilgan suyak to'plami topilmalarning yarmidan ko'pini tashkil qilishi ma'lum qilingan. Aytilishicha, dinozavr Rex Shimoliy Amerikaning g'arbiy qismida taxminan 65-67 million yil oldin yashagan. Ma'lumot uchun 2021-yilda Parijdagi kimoshdi savdosida Guinnessning rekordlar kitobi tomonidan dunyodagi eng katta deb e'lon qilingan katta jon nomi bilan tanilgan Triceratops skeleti xususiy kolleksiyachiga 6.6 million yevroga sotilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.